23. marta Beograd će ugostiti važnog gosta, naime tada dolazi ruski premijer Vladimir Putin. Posete najviših zvaničnika iz raznih zemalja su uobičajene, ali ovoga puta dolazak Vladimira Putina je medijska tema i to evo dve nedelje unapred. Svi se nekako trude da odgovore na pitanje zašto dolazi ruski premijer. Gosti emisije su Miša Đurković, naučni saradnik Instituta za evropske studije, i Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti. Dobar dan.
Dobar.
Dobro vam.
Eto, krenut ćemo odatle. Da li Putin dolazi da razgovara o približavanju Srbije NATO-u, kako misle pojedini analitičari, ili će dominantan biti ekonomsko-energetski ugao? Ćete vi, Miša Đurković?
Ovako, još jednom pozdrav vašim slušalcima i ajmo da krenemo od zaista konstatacije činjenice da je to vjerojatno najvažnija spoljnopolitička posjeta za Srbiju u ovoj godini svakako, a i u posljednjih nekoliko godina uz naravno Bajdenov također vrlo zanimljivi i karakterističan dolazak. Svakako dolazak Vladimira Vladimiroviča Putina posle, koliko je to, 10 godina ovde, jeste zanimljiv za spekulacije. U ovom trenutku i malo pre uvodno dok smo razgovarali o tome zašto Putin dolazi, pa najbolje bi bilo pitati njega o tome, jer ja mislim da i u samom nivou formiranja politike geostrateške, bezbednosne i ekonomske kod Rusa o tome odlučuje ne toliko veliki broj ljudi, tako da ovakve posete koje nama na izgled deluju ishitrene, neočekivane i tako dalje su zaista rezultat dugogodišnje, ako ne i ove što kažu decenijske pripreme za ovakve ozbiljne stvari. Što se tiče nekog trenutka, on je naravno izuzetno pažljivo biran. Činjenica da se dolazi 23. marta, dakle dan pred 24. mart, jeste neslučajno birano u tom smislu da u podkontekstu ima to bombardovanje.
Dakle, opet NATO, da.
Pa ne toliko NATO. Ja ću probati kratko dakle da ukažem na činjenicu da po meni zaista NATO nije od suštinskog značaja. Prosto ovdje mi smo malo previše opterećeni nekim svojim unutrašnjim pitanjima i ne pratimo globalna prestrukturisanja snaga koje nikad ne funkcionišu na tako bazičnom nivou kakav se nama servira da imate, ne znam, Rusiju i NATO. Dakle, ta hladnoratovska priča je danas mnogo komplikovana. Ja ću vas podsjetiti samo da je upravo danas Rusija uvela sankcije Libiji, dakle na osnovu odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde su i oni glasali za tu čitavu priču. Podsjetit ću vas da je nedavno Rusija također opet na osnovu slične odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija donela odluku da ugovorenu isporuku S-300 raketa Iranu obustavi. Prema tome, ta priča odnose između Rusije i NATO funkcioniše na mnogo kompleksnijem i složenijem nivou.
O tome ćemo nešto kasnije, samo da završite ovo što ste krenuli. Simbolika 23. marta?
Simbolika je svakako vrlo bitna i dakle Rusije računaju na tu činjenicu tradicionalnog prijateljstva, kako bih rekao, i dalje dominantnog stava u javnom mnjenju da je mnogo bliže suštinski Rusiji nego NATO i u svakom slučaju oni nisu srećni zbog činjenice da naše vojne strukture tako blisko sarađuju sa NATO-om oko mnogih pitanja i tako dalje. Međutim, ja zaista mislim da je prioritet dolaska gospodina Putina ovdje jeste zaista vezan za ekonomska pitanja. Za, dakle, ovaj sektor stvari vezanih za energetiku, dakle, i postojeće aranžmane, a i ono što je njima najvažnije, to je sprovođenje celog aranžmana oko Južnog toka, također odbrane postignutog ugovora oko NIS-a i ukupnog gasnog energetskog angažmana.
To ćemo detaljnije,
i o tome ćemo da kratko završimo ovaj prvi segment. Dakle, onog kredita od 800 miliona evra koji je još pre par godina dogovoren, ali i danas ne postoji ni naznake njegove realizacije.
Profesore Dragišiću, eto, prilike da se složite ili ne složite sa Mišom Đurkovićem.
Ja se apsolutno slažem da je reč o jednoj zaista važnoj spoljnopolitičkoj poseti. Ipak dolazi prvi čovjek Rusije. Dakle, Rusija ipak nije demokratska zemlja u kojoj funkcionišu institucije. Dakle, najvažnija institucija u Rusiji je Vladimir Putin. Dakle, i ono što se s njim dogovorite, dogovorili ste se sa Rusijom. Dakle, to je veoma važna poseta u svakom slučaju. Mislim da ima simbolike u ovom 23. martu, jer se stvara jedan utisak da Putin dolazi da spreči bombardovanje koje se dogodilo 24. marta, tako da je to, da kažem, jedan okvir u kome se ova poseta dešava. Ja se takođe apsolutno slažem sa mojim kolegom Mišom Đurkovićem da će biti dominantna pitanja ekonomska, dakle da što se tiče politike, NATO i ostalih stvari, to su neke priče koje se u srpskoj političkoj javnosti onako napumpavaju pre taj događaj, međutim neće tu naravno biti razgovora ni oko NATO-a, ni oko nekakvog novog bezbednostnog sporazuma. To će se možda reći na konferenciji za štampu, ali gotovo sam siguran da je glavni razlog zbog koga Putin dolazi su ekonomski aranžmani koji treba da se postignu sa Srbijom. Dakle, pritom taj 23. treba da bude, ajde kažem, kao što smo prodali NIS za 450 miliona, verovatno ćemo sada još nešto prodati, još nešto, još jeftinije nego što smo prodali NIS, a to ćemo onda upakovati u priču o tome kako su nam Rusi tradicionalni prijatelji. Dakle, to zaista to tradicionalno prijateljstvo traje negde od 2007. 2008. godine, tako da ja mislim da će ipak ekonomija biti dominantna, možda je to Telekom, možda je nešto drugo, ali vidjet ćemo, moguće da je to opet nešto vezano za NIS, dakle i za to što će se, jer tu očigledno od onoga što je bar našoj javnosti predstavljeno da će biti, ne znam, te kredit od ovoliko, te kredit od onoliko, to kredita nema ništa, Južni tok od koga također nema ništa, pa ćemo vidjeti dakle šta će se sada servirati, šta će biti ponuda za, da kažem, za sledeće zamajavanje u naredne 2-3 godine.
Dakle, vi mislite takođe da je taj neki energetski deo zapravo dominantna tema o kojoj će se razgovarati?
Pa moguće i telekomunikacije, jer je sada i Telekom na prodaju, pa je moguće da Rusi tu pokušavaju, da će pokušati da taj Telekom uzmu pod uslovima pod kojima su uzeli NIS. Dakle, to je, da kažem, sa ruske strane jedini racionalni razlog zašto bi oni dolazili u Srbiju i upravo zašto bi dolazili 23. Odnosno zašto Putin dolazi baš 23. da, ne znam, u sumrak bombardovanje i tako dalje, da bi se to nekako upakovalo. Meni onako, kako bih rekao, kao u onom vicu, NIS šeta, odnosno Telekom šeta po krovu. Daj Bože da grešim.
Da, rekli ste od Južnog toka nema ništa.
Pa za sada ne.
Da li se tu mogu očekivati neki sporazumi konkretni, neki dogovori u tom pravcu?
Pa ne znam šta, jer Rusi su uspeli da promene vlast u Ukrajini. Zašto bi im trebao sada Južni tok? Mislim, bilo je mnogo jeftinije promeniti vlast u Ukrajini nego praviti Južni tok. To su uspeli da urade, prosto ne znam zašto bi oni to sada radili.
Da li se vi slažete sa tim?
Pa, kako bih rekao, jednoj stvari se svakako ne slažem, u svo poštovanje, naravno, pogleda kolege Dragišića, a to je kad govorimo o ruskom zamajavanju. Teško da je njihov prisustvo na Balkanu ovde zamajavanje. Oni naravno nisu ona vrsta imperije kakva bi voljeli da budu, a oni jesu imperija. I prosto mi moramo da shvatimo i kad govorimo o Velikoj Britaniji, koja ne drži kao nekad pola sveta, ali i dan danas ponašanje Whitehalla, dakle tamo institucija gde se donose odluke, je onako zadržalo svu dozu, recimo, cinizma, brutalnosti koju su Englezi i Britanci imali i pre 100 godina. Slična stvar i sa Rusima. Oni naravno nisu ona imperija kakva su bili do pre 20 godine, to je zaista bila jedna imperija koja je držala u šahu čitavu zapadnu Evropu, a i Sjedinjene Američke dosta ozbiljno. Sjedinjene Američke države, međutim, taj imperijalni instinkt je ostao i, dakle, on se u spoljnoj politici sprovodi pre svega preko energetskog aranžmana. Nije slučajno što, naravno, u sve ove zemlje takozvanog EU10, dakle novi članica Evropske unije, kao jedan od svojih najvećih problema, prosto zbog činjenice da su dugo bili pod Sovjetskim savezom, i dalje smatraju to svoje jednostranu zavisnost energetsku od Rusa, i to je jedan izuzetno jak argument sa kojim oni mogu da igraju i igraju strateški rečeno briljantno. Dakle, ja ću vas podsjetiti da su oni na Balkanu pre svega u poslednjih 7-8 godina ostvarili izuzetan ulazak, dakle, preko energetike, ne samo u Srbiji, gde pominjemo NIS i gasni aranžman, nego recimo i u Republici Srpskoj, gde su kupili dve glavne rafinerije, takođe pripremaju svoj ulazak u Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Grčkom imaju vrlo značajne odnose, Bugarska se stavlja...
I sa Bugarskom i sa Mađarskom,
takođe, dakle. Pa i sa Turskom.
To je drugi deo zbog čega se, tako je, to je sledeća stvar oko koga bih voleo neke stvari da kažem, ali mislim da njihov ulazak ovde u svakom slučaju nije zamajavanje. Konačno činjenica
ne, da... nije njihovo, nisam ja rekao da Rusi zamajavaju, zamajava naša politička elita.
Dobro, naša politička elita je ovde, kako bih rekao, manje važna, ona do nje ćemo doći na stranu, nego prosto bih voleo da se usredsredim na tu činjenicu zašto oni u ovom trenutku dolaze. Činjenica da oni vrlo ozbiljno rade to što rade jeste početak izgradnje Nord Streama, dakle Severnog toka koji je ilazio na neverovatne obstrukcije od strane pre svega Britanaca i Sjedinjenih Američkih Država koji su vrlo nesrećni zbog toga što su Rusi i Nemci napravili tako značajan aranžman, međutim Nemačka koji dalje još uvek nosi neku vrstu osjećaja protektorata i vezanosti je imala izuzetno jak argument i rekla je dobro, ako od njih ne uzmemo gas energentne, ko će nam omogućiti dakle rasta, ne zaboravimo Nemačka je ne samo najznačajniji ekonomski faktor u Evropskoj uniji danas, nego zapravo jedina ekonomija koju je u vreme krize ostvarila pa rekao bih zapanjujuće stope rasta od 2 do 3% danas. Dakle, u svakom slučaju činjenice da oni dolaze i po meni opet ove priče, tu se slažemo da ono to da Rusija pokušava da ospori ulazak nekih država odavde u NATO, ja mislim da to naravno nisu srećni oko toga, ali da mislim da taj argument ne stoji, jer da recimo da oni ne daju na to, kako bih rekao, previše veliki značaj, jer pazite, oni su dosta bogata zemlja, pomislim u slučaju Ukrajine gde su oni odradili jednu zaista briljantnu operaciju investiranja u takozvanu meku moć i pripremu dolaska Janukovića, odnosno reintegracije Ukrajine u svoju interesnu bezbednostnu sferu gde po meni više stotina miliona evra uloženo. Činjenica je da oni znaju da su u Srbiji vodi kampanja za približavanje NATO-u, da su naše vojne strukture duboko već integrisane u različite bezbednostne aranžmane NATO-a i tako dalje. Međutim, ako vi pogledate našu javnu scenu, vidjet ćete da oni zaista ne ulažu, oni bi vrlo lako to mogli da odvoje, ne znam, nekoliko desetina miliona evra, da ulože ili u neke političke snage ili u javno mnjenje koje bi to osporilo. Toga mi ovde ne vidimo. Dakle, nije oni, kako bih rekao, mislim, to vrlo značajan argument i prosto naša javnost treba upoznati sa time da se evidentno na terenu može vidjeti da oni ne preduzimaju ozbiljne akcije kojima bi sprečili, kako bih rekao, osporili u našem javnom mnjenju tendenciju približenja NATO. E sad, moguće, oni misle da je taj anti-NATO sentiment toliko jak da ne treba da rade.
Da, tu otvaramo tu jedno krupno pitanje. Da, profesore, kažete.
Pa sad vidimo da, recimo, ponašanje konkretno gospodina Konuzina i nije baš da kažem neutralno prema pitanju NATO, je da se Rusija tu i tekako upliće, da neke izjave koje dolaze od konkretno ruskog ambasadora u Beogradu teško da se mogu uklopiti u ono što je posao ambasadora u jednoj zemlji. Dakle, i tekako oni pokušavaju da to približavanje Srbije prema zapadu saseku. Međutim, treba imati u vidu da kada je u pitanju energetika u Rusiji, da to nije državni posao. Dakle, Rusija ima jednu unutrašnju strukturu gde je jako teško odvojiti državu i bivše KGB strukture koje su formirale, da kažem, neku vrstu ohlokratije koja vlada Rusijom. Dakle, tu je veliko pitanje šta je tu država, šta je ruska država, a šta je, ajde da kažem, nekakav privatni interes koji ide okolo i koji, ajde da kažem, učestvuju u tim energetskim sporazumima i u svemu drugom. Dakle, kada je u pitanju taj južni tok oko koga smo mi ovde se oduševljavali, ne znam, kada je dolazio Medvedev ovde, stekao se utisak u javnosti da on dolazi sa nekim koferima sa milion, pa bilo je milijardu, pa je onda ta cifra padala umeđu vremenu, da bi se na kraju svelo na nekih 200 miliona koja je naša delegacija išla posle da kamči u Rusiju, gde su im rekli, ok, imate banke ovde komercijalne, pa pozajmite 200 miliona. Pokazalo se i na tome da Rusija zaista nema ideju, i tu se potpuno slažem, da Rusija nema ideju sada ovde izvrši, da kažem, nekakvu političku okupaciju i da Rusija nametne nekakve političke stavove. Njih zanima ekonomija, oni su što se tiče NIS-a završili posao onako kako su hteli, oni će izvršiti još neke određene pritiske jer pretpostavljam da je razlog Putinove dolaska ovde upravo to, da bi za sebe ostvarili još neki ekonomski interes. Što se tiče ulaska Srbije u NATO, baš njih briga za to. Mislim, prosto to se ni na koji način ne suprotstavlja finansijskim interesima, ekonomskim interesima onih koji vode rusku ekonomiju u ovom trenutku.
E pa to je upravo ključno pitanje. Da li je moguće približavati se NATO ili i ući u NATO, a pritom zadržati dobre ili, kako ste vi rekli, tradicionalno prijateljske odnose sa Rusijom?
A ti tradicionalno prijateljski odnosi traju već jedno, boga mi, 6-7 godina. To je, da kažem, jedna vrlo duga tradicija. Dakle, kada bismo mi imali odnose sa Rusijom ekonomske, kakve ima recimo Slovenija, ja bih bio izuzetno zadovoljan. Da ne govorimo o odnosima koje ima Bugarska, koje ima Mađarska, koje ima Grčka. To su zemlje koje imaju više puta veću razmenu ekonomsku sa Rusijom i to koja ide u korist tih zemalja. Sve su članice NATO-a i sve su članice Evropske unije. Kada bismo mi imali deo odnosa, bar upola kada bismo imali ekonomsku razmenu sa Rusijom koju ima Slovenija. Ne treba zaboraviti da je Slovenija ima stanovnika manje nego Beograd. Dakle, da oni, mi imamo, hvalimo se nekakvim sporazumom sa Rusijom, ne nekakvim, nego to je odličan sporazum za nas ukoliko bismo mogli da ga koristimo, ukoliko bismo znali da ga iskoristimo. O tom nekom slobodnom izvozu u Rusiju, a pritom Slovenija ostvaruje nekoliko puta više prometa sa
Moguće
Rusijom.
Da će i o tome biti reči, znači, da se je, bolje iskoristi ovaj...
Dakle, očigledno je da ta dilema koju nameće naša kvazi politička, kvazi elita, Zapad ili Rusija, ne postoji. Jer mi vidimo da zemlje koje su i članice NATO i članice Evropske unije sa Rusijom sarađuju mnogo bolje nego Srbija, koju je Rusija jedan od stubova spoljne politike. Tim zemljama, ni jednoj od njih Rusija nije nikakav stub, a sa Rusijom itekako rade, zato što rade pametno, zato što gledaju šta je njihov interes i od Rusije ne očekuju ono što Rusija ne može da im da. Dakle, mi nemamo problem sa Rusijom. Mi imamo problem u Srbiji ovde percepcije Rusije. Dakle, očekivanja od Rusije, mi od Rusije očekujemo ono što njima na pamet ne pada.
A znate da se upravo Vladimir Putin pojavljuje u anketama najčešće kao najpopularniji strani državnik?
A to je vrlo razumljivo. Dakle, kratko o tome, pa ih volao da par reči kažem oko ovih trenutnih ekonomskih pitanja koja, mislim, jesu fokus onoga što govorimo. Dakle, tu se naravno ne slažem da tradicionalno prijateljstvo traje 6-7 godina. Mi sa Rusima imamo mnogo dublje veze koje su krajnje kontroverzne zaista i tu nama nedostaje jedna ozbiljna istorijska analiza čitave te priče. Međutim, naravno, istorijski gledano treba se 1914. treba se ti mnogih trenutaka kad oni zaista jesu
68.
Ne, ja sam vrlo ozbiljan kad pričam o ovome, zaista 1914. godine Rusija je, rizikujući mnogo toga i konačno svoju sudbinu, ušla u rat zbog Srbije.
Ne verujete da je to stvarno uradila zbog Srbije?
Ne, pa i zbog svojih interesa, ali takođe i zbog Srbije. Dakle, i da vam kažem, danas kad razgovarate sa mnogima od njih, imam prilike tamo, veliki deo njihove elite će vam otvoreno reći, dakle, tipa, mi smo izgubili državu i imperiju, između ostalog, zbog Srbije kao konkretnog povoda. Prema tome, ipak te tradicionalne veze postoje i njih daje sreća da koristimo mi na pravi način, ali tu se slažemo, naravno, činjenica je da mi nismo ustrojeni kao ozbiljna država koja zna šta hoće i koja, recimo, u svojoj ekonomskoj politici ima vrlo precizne analize razumevanja i koja konačno ima šta da proda. Najveći problem s ovim sporazumom o kojem mi pričamo, koji jeste izvanredan, dakle, jer retko koja zemlja ga ima, a mi ga imamo zbog tog tradicionalnog prijateljstva, da kažem na neki način, jeste što mi nemamo šta da prodamo. Mi čak nemamo adekvatne poljoprivredne proizvode koje bi mogli da isprate njihova potraživanja, a da ne govorimo o robi široke potrošnje ili nekim drugim ozbiljnim industrijskim proizvodima koje bi tamo mogli. Dakle, rusko tržište je otvoreno tržište, ovdje se slabo zna o njihovoj ekonomiji, oni imaju najnižu poresku stopu u Evropi koja je negde na 13% flat rate, dakle, vrlo su otvoreni za investicije i tamo dolaze mnogo ozbiljnije zemlje koje imaju šta da prodaju. To je naš problem što se tiče tog sporazuma. Što se tiče nas ovde i ovih konkretnih ekonomskih aranžmana za koje mislim da će biti u fokusu dolaska gospodina Putina ovde, jedna stvar svakako jeste Telekom. Međutim, ono što je problem sa Telekomom ovde jeste što ulaze geopolitički interesi, ali bojim se s ove druge strane. Dakle, po svemu ovome što smo mi čuli, a i do dan danas, evo, nemamo tačnu informaciju šta se prodaje, 31% ili 51%, kako je trebalo da se uradi. Ja mislim da tu veliki problem što se u početku, dakle kad smo imali prijavljene na ovaj konkurs, pojavilo se nekoliko, da kažem, ruskih kupaca u različitim aranžmanima i po onome što se čulo je da je najbolja ponuda, najbolja finansijska ponuda došla od jednog od tih kupaca, dakle koji je, ako sam dobro shvatio, sa Turcima vrlo zanimljivo išao ovdje i da su oni ponudili najveću cifru, a da se vrlo zanimljivo posle toga pojavila ova verzija o prodaju 31% i nakon toga su svi sem Deutsche Telekoma, koji je najozbiljniji kupac ovdje, odustali. To je vrlo zanimljiva stvar i ja mislim da će jedan od pitanja u tom fokusu biti ta činjenica kako je preinačen konkurs, dakle, odnosno tender u vreme njegovog trajanja. I druga vrlo zanimljiva stvar, ovo kad ste pominjali ovaj kredit od 1 milijardu evra koji je bio u igri, koliko ja znam, tih 200 miliona prvi koji su za budžet bili su već povučeni i kao što znate naša ekonomija i funkcioniše kao neka vrsta džankija koji stalno ima potrebu da mu se uliva nova količina, kako bi rekli, popularno dopa.
I to nije bio državni nego komercijalni kredit.
Da, tako je. Pod nešto boljim uslovima nego što inače, pošto danas su strahovito poskupili krediti, ali naravno, kao i svaki kredit, niko ne ide za džabe. Dakle, 200 miliona je povučeno. Problem sa ovih 800 miliona evra je što Rusi insistiraju opet, rekao bih, vrlo konkretnim razlozima, znajući s kim im je posla ovde, da se taj novac koji je opredeljen za ozbiljne infrastrukturne projekte, dakle, uključujući završetak Prokopa i nekoliko segmenata u putnoj mreži koji zaista jesu bitni
i
ovde.
I železnica se spominje.
Takođe, dakle, ali mislim to je u ovom aranžmanu oko Prokopa koji bi trebalo da postane čvorište, Bože zdravlje, jednog dana, znači za čitav ovaj prostor na koridoru 10 i tako dalje i tako dalje. To što odavde pod jedan nije otišla projektna dokumentacija za ovih nekoliko godina, ništa nije urađeno, a pod dva, sad tu već počinje se spekuliše da li tu postoje geopolitički pritisci sa zapada zbog kojih mi izbegavamo tu vrstu saradnje sa Rusima ili recimo sa Kinezima. I pod dva, to je činjenica da još uvek, dakle, nije napravljen ni, kako bih rekao, ni elementarni dogovor oko svega toga, a zašto Rusima priča je bitna u ovom trenutku, čini mi se, zato što postoji neka ideja, izvinjam se, to je ovaj druga stvar koju oni traže, da realizaciju celog tog aranžmana dogovorenog uglavnom rade njihove firme i njihova operativa, gospodin Dragišić zna da oni imaju 2012. godine u Sočiju i to je zaista mnogo operative angažovano i po nekim procenama ovaj bi volili da to prosto prebace na ovaj naš prostor ovde. I mislim da je to zaista, kad govorimo da završimo ovaj segment time, govorimo o tome da će ekonomija biti u fokusu zaista, kao što je gospodin Nikiforov rekao, međutim, kod Rusa u ovom trenutku ekonomska pitanja su zaista najbolji način za sprovođenje geostrategije, geopolitike i to je neosporno u ovom trenutku.
Da, možda da spomenemo profesore Dragišiću i ovaj ruski ugovor o evroatlantskoj bezbednosti o kome se priča poslednjih godina. Šta Srbija ima sa tim? Gde je Srbiji mesto u tome?
Da je to ozbiljan ugovor, taj ugovor bi, odnosno Medvedev je to rekao u Beogradu. Da je to nešto ozbiljno, to bi bilo rečeno u Vašingtonu ili Briselu. Dakle, eventualno Pekingu. Dakle, Rusija, što se tiče gde je naš generalni problem? Naš generalni problem, i to je gospodin Đurković u jednoj rečenici i rekao, dakle, što mi uopšte ne poznajemo rusku politiku. Dakle, ono što je problem Srbije, odnosno naših političkih elita, što mi o Rusiji pravimo, odnosno prave se nekakve, ajde, to je teško nazvati projekcijama ili procenama, jer nije dovoljno ozbiljno da bismo to tako zvali, na osnovu nekakvih želja ili na osnovu toga kako ćemo da zamajavamo javnost u Srbiji. Dakle, mi nemamo ozbiljnu analizu ruske politike. Dakle, to je za jednu državu kao što je Srbija izuzetno važno. To je važno za svaku državu. Dakle, Nemačka svoju politiku prema Rusiji vodi na osnovu ozbiljnih analiza ruske politike, ruskih interesa, odnosa koji postoje unutar Rusije, mafije i tako dalje. Dakle, i na osnovu toga, znači na osnovu tek takvih analiza, mi možemo projektovati svoju politiku prema Rusiji. Dakle, ako mi pravimo politiku prema Rusiji tako što smo mi zamislili nekakvu Rusiju koja u realnosti nema, dakle, mi smo zamislili nekakvu Rusiju koja je okrenula nuklearne bojeve glave prema Vašingtonu i koja će da ispali u svakom trenutku kada Vašington ne ispuni neku želju Beograda. Dakle, to su budalaštine. Znači,
da. A ipak nam je Rusija jedan od četiri spoljnopolitičkih stubova.
Imamo mi stubove, stepeništa, to je, evo, gospodin Đurković se smeje i pridružujem se njegovom smehu. To je zaista neozbiljno. Dakle, Rusija je zemlja stvarno sa kojom mi možemo da ostvarimo, gde bismo mi mogli mnogo, mnogo toga da uradimo, pre svega na ekonomskom planu, na političkom planu, ukoliko bismo mi dobro razumeli rusku politiku i ono što se, ajde da kažem, nekima neće dopasti, ali svoju politiku onda kreirali u odnosu prema Rusiji, mi svoju politiku moramo kreirati prema ruskoj politici. Ne možemo očekivati da će Rusija svoju politiku kreirati prema Srbiji. Ili još gora stvar koju mi radimo. Mi imamo nekakvu politiku gde izmislimo Rusiju koja nam treba, pa onda varamo Ruse, pa onda varamo Zapad. Onda imamo priču o tome kako, evo, mi želimo svim srcem da uđemo u Evropsku uniju i ta naša želja pada na svakom konkretnom pitanju koje treba rešiti kada je u pitanju postizanje evropskih standarda. Dakle, nije naš problem ni u Moskvi, ni u Vašingtonu, ni u Briselu. Naš problem je u Beogradu. A što se tiče ovog pitanja, što se tiče te evroatlantske bezbednosti, to je Rusija, dakle,
evroazijske
bezbednosti, dakle, Rusija je formirala tu organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti i to je jedan bezbednostni sporazum koji postoji između Rusije i još šest centralnoazijskih zemalja. I taj ugovor, dakle, to je, da kažem, jedan konkretan bezbednostni sporazum koji Rusija ima sa drugim zemljama. Taj sporazum nema nikakve veze ni sa Evropom ni sa Balkanom. Dakle, to je sporazum koji je Rusija napravila sa nekoliko centralnoazijskih zemalja koje su usput bogate sirovinama, pre svega energentima, i taj sporazum je napravljen na osnovu zajedničkog interesa. S jedne strane, to su, da kažem, onako propale države, države koje nemaju kapaciteta da kontrolišu stanje na svojoj teritoriji. Njima je potrebna ruska vojna moć i ruski uticaj. Rusima su potrebni njihovi energenti i oni funkcionišu na toj osnovi. Dakle, što se tiče Rusija u ovom trenutku ima, mi govorimo o tome kako, eto, ne znam, Srbija se naglo približava NATO i tako dalje. Daj Bože kada bismo mi imali 15% saradnje sa NATO-om koji ima Rusija. Dakle, Rusija taj, naročito nakon Lisabonskog samita.
Ali imamo samit NATO-a u junu u Beogradu.
Nije to samit NATO-a. To je vojni skup koji 65 vojnih delegacija, ne NATO-a, NATO ima mnogo manje članica, dakle, dolaze vojne delegacije NATO-a, država članica NATO-a i država koje su na neki način vezane ili preko partnerstva za mir ili preko severnoafričkog tog sporazuma ili preko istambulske inicijative. Dakle, to su nekakve inicijative koje NATO ima sa partnerskim državama. To je, bit će 60, ja mislim, od 65 do 69 zemalja će doći na taj skup, ali dolazi isključivo vojne delegacije. Dakle, summit NATO-a je skup koji se organizuje najčešće jednom u dve godine, na koji dolaze šefovi država ili vlada članica NATO-a.
Mm-hmm. Prosto neprecizan je naziv koji
ne,
se pojavljuje u medijima.
Ne, to nije summit NATO, naravno, to je vojni skup koji je mnogo širi nego što je NATO i mislim da je za Srbiju veoma dobro da se taj skup održava upravo u Beogradu, jer će to biti dobra prilika, naročito nakon ovoga što se dešava u Libiji, to će biti pre svega dobra prilika za našu odbrambenu industriju, da probamo da te gubitke koje ćemo imati zbog ovoga što se dešava na tlu Severne Afrike, ali ne treba zaboraviti da nama namenska industrija u prošloj godini bila najvažnija privredna grana. Dakle, da probamo, najvažnija izvozna grana, dakle, 1.200.000.000 evra smo mi zaradili na izvozu naoružanja i vojne opreme. Ako bismo na tom skupu uspeli da nešto od tih gubitaka kompenziramo tako što ćemo prodati nekim drugim zemljama, ne treba zaboraviti da smo mi ipak, zahvaljujući bilateralnim odnosima odbrambenim sa Amerikom, uspeli Iraku da prodamo dosta toga. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ako bismo mi uspeli da naše vojno školstvo i vojno zdravstvo na neki način izbacimo na svetsko tržište, pa da to su ipak ozbiljni kapaciteti koje mi imamo, da to prodamo i da tu zaradimo neki dinar, to bi bilo veoma dobro, a generalno mislim da je politički za Srbiju dobro da se taj skup ipak dešava u Beogradu.
Mogu ja da, amandman samo da, za razliku od gospodina Dragičića, ne smatram da je, naravno ovo nije prilika da govorimo o tome da je ta vrsta saradnje sa NATO-om za nas potrebna i dobra u mnogo vidova. Tu ima čitav niz problema, ali ova emisija nije posvećena tome i mislim da je glupo da potrošimo vreme na to.
Upravo
da
ostalo nam je još vremena, recimo, za nekakav zaključak. Čuli smo stav profesora Dragičića.
Upravo sam da kažem da je pozadina ove bezbednosti inicijative koju je pominjao kolega Dragičić, činjenica da zaista oni jesu fokusirani na tih nekoliko centralno azijskih zemalja, međutim, s druge strane, postoje 4 zemlje koje su takođe na neki način uvezane u tu bezbednostnu priču, koje su njima strahovito bitne jer su na granici njihova interesna sfera, Belorusija, Kazahstan, Ukrajina i Gruzija, sa kojom oni imaju tako zanimljive odnose. I kod Rusa, to treba prosto shvatiti, to je, kako bih rekao, bezbednostni pojas na koji su oni definisani i precizno usmereni sa ovom jakom strateškom pričom. Sve van toga, dakle, funkcioniše pre svega po, dakle, principu ekonomske saradnje koje, odnosno ekonomske i energetske saradnje preko koga oni ulaze i ostvaraju neki stepen uticaja. Ono što je jako bitno da shvati naša javnost iz ovoga jeste da dolazak Putina jeste na neki način povezan sa ovom činjenicom da se, kako bih rekao, summit NATO ovde održava, međutim, to nije presudna stvar. Oni će to koristiti kao deo neke svoje borbe za meku moć i uticaja na određene segmente javnog mnjenja, međutim, to zaista nije presudno. Treba da shvatimo da poenta jeste ova priča o ekonomskoj saradnji i ovaj povod treba da nas pre svega okreće da mi sami pitamo ovo što je rekao kolega Dragišić, dakle, prvo koliko mi uopšte razumemo šta se u Rusiji dešava, kako oni funkcionišu, u kom pravcu deluju, šta su njihove strateške ciljevi, norme i da u skladu s tim sebe postavljamo i vidimo šta možemo da uradimo. Ja se bojim da je veliki problem kod nas što i na nivou percepcija, razumevanja, istraživanja kako funkcioniše savremeni svet, a pre svega na nivou donošenja odluka, mi zaista ne vidimo da se stvari dešavaju i da bilo ko promišlja duže od 2 ili 3 dana ili evo u ovom trenutku pitanja kako dobiti sljedeće izbore, dakle evo prodati Telekom.
Što nas opet uvodi u temu promišljanja kakva je politika, kakva se politika vodi u Srbiji, pre svega spoljna politika, a to bi mogla da bude
pre svega.
Da, to bi mogla da bude tema za neku od narednih emisija. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme za slušaoce Radio Beograda 1. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Zoran Dragičić, profesor na Fakultetu bezbednosti i Miša Đurković, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Slušali ste još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak posle podne od 17 do 18 časova. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.